สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
นอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วครับเรายังส่งมอบบทศึกษาหรือว่าบทรายการวิทยุให้ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจก็แล้วแต่นะครับยินดีและก็เต็มใจส่งมอบให้ครับที่อยู่ของเราคือพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมยูดาถึงข้อ13พระธรรมยูดานี่ไม่ได้แบ่งเป็นบทนะแต่แบ่งเป็นข้อเนื่องจากว่าเป็นจดหมายฝากที่สั้นนะครับสั้นแต่ว่ามีความหมายพระธรรมยูดาได้บอกให้รู้ถึงผู้สอนเท็จที่กำลังจะมานะครับผู้เขียนก็คือท่านยูดาซึ่งก็เป็นน้องชายของพระคริสต์แต่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นน้องชายร่วมสายโลหิตนะครับคือมีแม่ชื่อมาเรียท่านก็บอกว่าท่านเป็นผู้รับใช้คือถ่อมตัวลงไม่ได้ถือว่าตนนั้นเป็นน้องของพระผู้เป็นเจ้านะครับนั่นคือความถ่อมใจและบอกให้รู้ว่าอันที่จริงแล้วพระคริสต์นั่นคือพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์เราจะมาดูกันต่อพระธรรมยูดาข้อ14ข้อ15บอกว่าดังนี้ครับคนเหล่านี้แหละที่เอโนกซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่7นับจากอาดัมได้พยากรณ์ไว้ว่านี่แน่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นหมื่นๆเพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวงและทรงกระทำให้ทุรชนทั้งปวงรู้สึกตัวถึงการอาธรรมที่เขาได้กระทำด้วยใจชั่วและรู้สึกตัวถึงการหยาบช้าทั้งหมดที่ทุรชนคนบาปเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์ข้อ14ข้อ15นี้นะครับเป็นข้อที่ควรสังเกตอีกตอนหนึ่งในพระคัมภีร์พระธรรมยูดาห์นี่เป็นพระธรรมเล่มเดียวที่บอกถึงเหตุการณ์ที่หนังสือเล่มอื่นไม่ได้บอกนะครับและให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องของเอโนกเราไม่ทราบเรื่องราวการเป็นผู้พยากรณ์ของท่านเอโนกในพระคัมภีร์เดิมจากพระธรรมปฐมกาลบทที่5เราพบข้อบันทึกเรื่องของเอโนกแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้บอกให้ทราบถึงเรื่องที่ท่านเอโนกได้พยากรณ์เอาไว้นะครับชื่อเอโนกนี่ไม่ธรรมดาครับดังนั้นเราอาจแน่ใจได้ว่าเอโนกที่ผู้เขียนคือท่านยูดาเอ่ยถึงในข้อ14 15นี้คือท่านเอโนกที่ดำเนินกับพระเจ้าและพระเจ้าก็รับท่านไปครับโดยที่ไม่ได้ตายเหมือนมนุษย์นะรับขึ้นสวรรค์ไปทั้งเป็นนะครับยังมีชีวิตอยู่จะมีข้อเขียนตอนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับท่านเอโนกข้อเขียนนี้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่สำคัญนะครับคือหนังสืออะพอกริฟาชื่อหนังสือของเอโนกหนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักในหมู่ปิตาจารย์ในคริสตจักรยุคแรกศตวรรษที่2ในยุคแรกคือศตวรรษที่2บางส่วนเนี่ยสูญหายไปในช่วงหนึ่งแต่ก็ได้ค้นพบชิ้นส่วนทั้งหมดในรูปของสำเนาเอธิโอปิกไบเบิลในปี1773โดยบรูซเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครับประกอบด้วยการเปิดเผยที่ท่านเอโนกและโนอาได้รับจากพระเจ้าเป็นเรื่องที่บอกถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าในสิ่งที่มนุษย์จะได้รับตามกระทำตามการกระทำที่เขาได้ทำไว้และก็แสดงให้เห็นว่าโลกอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าครับท่านเอโนกพยากรณ์ในเรื่องของผู้สอนเทศในยุคสุดท้ายและก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพระเจ้าไม่ต้องการให้หนังสือเอโนกอยู่ในสารระบบของพระคัมภีร์นะครับคนของพระเจ้าทราบว่านี่คือหนังสืออะพอกริฟาซึ่งพระเจ้าต้องการให้อยู่ในพระวจนะศักดิ์สิทธิ์เป็นการพยากรณ์การเสด็จมาของพระเมสยาหรือพระคริสต์พร้อมกับธรรมิกชนของพระองค์ทีนี้หนังสือปฐมกาลในพระคริสตธรรมคัมภีร์เราทราบว่าท่านเอโนกเนี่ยถูกนำออกจากโลกโดยไม่ได้ผ่านความตายพูดง่ายๆคือนำไปทั้งเป็นนะครับยังมีชีวิตอยู่และบางทีครับคริสตจักรในอนาคต ซึ่งหมายถึงผู้เชื่อที่แท้นี้ก็จะต้องถูกนำออกจากโลกโดยไม่ต้องตายฝ่ายร่างกายด้วยคุณผู้ฟังครับเวลาผ่านไปหลายร้อยปีศตวรรษแล้วศตวรรษเล่าตั้งแต่ยุคพระคริสต์ผู้เชื่อได้ล้มหายตายจากแต่เขาเหล่านั้นครับผ่านประตูไปสู่ความตายนะครับคือตายและในเวลาอนาคตที่ครุฑจักรหรือผู้เชื่อเนี่ยถูกรับขึ้นไปเมื่อครั้งที่พระเมสสิยาจะมานะครับในอนาคตผู้เชื่อเนี่ยก็จะไปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อพบกับพระเจ้านะในอากาศคำสอนนี้ครับไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์เดิมแต่ว่าท่านเอโนกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแสดงถึงการที่ผู้ชื่อจะถูกรับขึ้นไปท่านเอโนกถูกนำออกไปจากฉากของโลกนี้ก่อนที่จะเกิดการพิพากษาน้ำท่วมโลกและผู้เชื่อซึ่งประกอบการเป็นคริสต์จักรแท้ก็จะถูกนำออกไปจากโลกด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อออกไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในอากาศก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทนทุกข์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและหลังจากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เสด็จกลับมาในโลกในเวลาที่เสด็จมารับผู้เชื่อก่อนหน้านี้พระองค์มิได้เสด็จเข้ามาในโลกแต่ผู้เชื่อถูกรับขึ้นไปพบกับพระองค์ในอากาศทีนี้เมื่อเราบอกว่าการถูกรับขึ้นไปนั่นคือการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์เราคงบอกแบบไม่ค่อยถูกนะหากจะบอกว่าพระคริสต์เสด็จมาในเวลาที่เราถูกรับขึ้นไปต่อจากนั้นคริสตจักรที่เห็นได้ด้วยตาก็จะถูกทิ้งให้อยู่ในโลกซึ่งตอนนั้นนะครับคริสตจักรหรือผู้เชื่อตอนนั้นคือผู้เชื่อเท็จซึ่งหนีห่างออกจากความเชื่อและพวกเขาต้องเข้าสู่ยุคแห่งการทนทุกข์ครั้งใหญ่และเมื่อสิ้นสุดยุคนี้แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะเสด็จมาอีกเพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวงและทรงกระทำให้ทุรชนทั้งปวงรู้สึกตัวถึงการหยาบช้าทั้งหมดที่ทุรชนคนบาปเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์ในข้อ14 15นี้นะครับที่เราอ่านมาด้วยเหตุนี้ครับข้อ14 15นี้ผู้เขียนคือท่านยูดาห์ได้พยากรณ์นี่คือพระคัมภีร์ตอนที่น่าสังเกต นะครับผู้บริสุทธิ์เป็นหมื่นๆได้บอกเอาไว้นะครับผู้บริสุทธิ์เป็นหมื่นๆในข้อ14วลีท้ายนี่ก็บอกถึงจำนวนของธรรมิกชนซึ่งเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่เหนือธรรมชาติและธรรมชาตินะซึ่งอาจมาถึงคริสตจักรจะกลับมากับพระคริสต์เมื่อพระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในอนาคตถ้าหากผู้เชื่อหรือว่าคริสตจักรกลับมาหาพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้งในอนาคตเพื่อครอบครองโลกเราก็จะเห็นได้ว่าจะต้องมีการจากโลกนี้ไปก่อนไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งสำหรับคริสตชนนะครับจำเป็นครับต้องมีความเชื่อในเรื่องการถูกรับขึ้นไปนี่เป็นศาสนศาสตร์นะครับถ้าเชื่อว่าพระคริสต์กำลังเสด็จมาในโลกพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เราต้องมีความเชื่อหรือศาสนศาสตร์เรื่องการถูกรับขึ้นไปของคริสตชนหรือว่าคริสตจักรหลังจากนั้นนะครับเพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวงนั่นคือเมื่อพระองค์หรือพระเมสสิยาห์พระคริสต์นะครับเสด็จกลับมาในโลกพระองค์ก็กำลังจะมาพิพากษาองค์พระเยซูคริสต์เองได้ตรัสไว้ในช่วงที่อยู่บนภูเขามาขอเทศนะเป็นเหตุการณ์ตอนที่บอกไว้ในพระคัมภีร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับและเราก็เห็นเรื่องนี้ในพระคัมภีร์เดิมด้วยข้อ15ที่ผมอ่านไปนะครับและทรงกระทำให้ทุรชนทั้งปวงรู้สึกถึงการอธรรมซึ่งเขาได้กระทำด้วยใจชั่วจากการชั่วที่พวกเขาได้กระทำก็คือการต่อต้านความดีต่อต้านธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อต้านพระเจ้าคนเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์คำพยากรณ์ของท่านเอโนกเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะมีขึ้นกับผู้สอนเท็จหลังจากที่ผู้เชื่อถูกรับขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับคริสตจักรหรือว่าคริสเตียนเนี่ยที่แท้นะจะถูกรับขึ้นไป ผู้เชื่อแท้จะออกจากโลกและเหลือผู้เชื่อเทียมหรือว่าเชื่อเพชรยังอยู่นะครับและเมื่อพระคริสต์เสด็จมาก็จะมาพิพากษามนุษย์ในวันนั้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอนาคตข้อ16บอกว่าคนเหล่านั้นมักเป็นคนบ่นและพร่ำทับถมตนเองและประพฤติตามตัณหาอันชั่วของตัวคุยอวดเสียงโครมและยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตนมี5ประการครับที่แสดงการเป็นผู้สอนเท็จให้ว่าสังเกตว่าผู้สอนเท็จนี้จะมีลักษณะ5ประการประการที่1เป็นคนบ่นเป็นคนบ่นนะครับประการแรกการบ่นนี้เป็นการพูดพึมพำไม่ให้เกิดเสียงแสดงความไม่พอใจทางคำพูดพูดจาแย้งพระเจ้าแบบเสียงเบาๆนี่คือการบ่นประการแรกประการที่2พร่ำทับถมตนเองพร่ำทับถมตนเองหมายถึงพูดเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับชีวิตของตนเรื่องความไม่พึงพอใจไม่เคยสมหวังตำหนินั่นตำหนินี่ตำหนิแม้แต่พระเจ้าในทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขารายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีจดหมายจากคุณผู้ฟังนะครับที่เขียนมาตอนแรกก็เขียนมาบ่นถึงความไม่สมหวังความไม่พอใจความทุกข์ซึ่งมีมากมายแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นคือได้ศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็รู้สึกเกิดใหม่นะครับทุกสิ่งก็เปลี่ยนแปลงไปไม่บ่นละนะครับนั่นคือเรื่องที่ถูกต้องครับประการที่3ประพฤติตามตัณหาอันชั่วของตัวประพฤติตามตัณหาอันชั่วของตัวความปรารถนาครับความต้องการหรือความอยากนี่จะดีก็ได้หรือเลวก็ได้นะครับอยากในสิ่งดีต้องการในสิ่งดีหรือว่าสิ่งที่เลวก็ได้และความต้องการนี้ไม่จำเป็นนะหรือจะต้องเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมเสมอไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอยากจะไปดูภาพยนตร์ฟังเพลงเล่นกีฬานี่คือความปรารถนาความต้องการนะครับหรือกลุ่มสมาชิกอะไรต่างๆนะที่มีมากมายนะไปเข้ากลุ่มเพื่อบำเพ็ญประโยชน์กับส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดความพึงพอใจมันเป็นเรื่องดีก็มีเยอะนะครับและความปรารถนาที่เลวนะที่บอกเป็นตัณหานั้นจะไม่สนใจและเอาเรื่องพระเรื่องเจ้านี้ไว้ห่างๆนะครับขอให้สนุกลูกเดียวในใจนั้นแม้จะแหมสะใจนะสนุกนะครับแต่ไม่มีความสุขประการที่4ครับคุยอวดเสียงขลมคุยอวดเสียงขมขมนะคนเหล่านี้ก็คุยโวโอ้อวดใช้ภาษาเกินจริงพูดแบบน้ำท่วมทุ่งนะครับคุยอวดในช่วงเลือกตั้งนี่ก็จะเห็นนักเลือกตั้งนะครับหลายคนนี่ก็ออกมาหาเสียงอธิบายพูดหาเสียงนะครับบางอย่างนี่แม้พูดแล้วเกินครับวาดโครงการสวยหรูแต่ว่าเหลือเชื่อครับพูดจบคนฟังก็บอกแม่ได้แต่พูดนะครับทำได้หรือไม่ได้นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งขอให้ได้พูดนั่นเป็นในเรื่องการเมืองครับในแวดวงของคริสตจักรผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนก็เป็นอย่างนั้นด้วยประการสุดท้ายคือประการที่5ครับยกยอผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ของตนเราจำได้นะครับในพระธรรมยากอบมาได้บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิรินั้นจงอย่าลำเอียงเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจคนที่แต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวโอภาสปราศรัยกับเขาว่า เชิญท่านนั่งที่นี่เถิดท่านมิได้ท่านมิแบ่งชั้นวรรณะและวินิจฉัยด้วยใจชั่วหรือจากพระธรรมยากรบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4นะครับเราเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นในโบสถ์ตลอดเวลาครับนี่คือลักษณะ5ประการของผู้สอนเท็จคือ1เป็นคนบน2พร่ำทับถมตนเอง3ประพฤติตามตัณหาอันชั่วของตัว4คุยอวดเสียงขมและ5ยกยอผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ของตนเราเห็นเรื่องเหล่านี้กับเกิดขึ้นในโบสถ์ตลอดเวลาดร.แมคกี้ท่านเป็นนักเทศแล้วก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับในอเมริกาท่านเล่าถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งท่านก็ไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งเพื่อเทศนาวันนั้นครับปฏิคมหรือผู้ต้อนรับที่โบสถ์เนี่ยไม่รู้จักดร.แมคกี้นะครับตอนนั้นท่านมีชื่อเสียงแหละแต่ปฏิคมหรือผู้ต้อนรับนี่ไม่รู้จักและดร.แมคกี้ก็ไปก่อนเวลาก็คิดว่าแม้เข้าไปโดยไม่ต้องแสดงตัวก็ได้นะครับก็เดินเข้าไปเหมือนกับคนทั่วไปที่เดินเข้าไปในโบสถ์ท่านบอกว่าเมื่อเดินเข้าไปในห้องนมัสการก็มีผู้ต้อนรับหรือว่าปฏิคมสองคนแม้กำลังคุยกันอย่างสนุกและก็ไม่สนใจแขกที่มานมัสการมาที่คริสตจักรนะครับคือทางเข้าคริสตจักรอันนี้ผมพูดสำหรับท่านที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปโบสถ์นะเขาจะมีนะเดินเข้าไปนี่เขาจะเรียกว่าปฏิคมคือผู้ต้อนรับนะครับก็ยืนอยู่ที่ประตูจะคอยต้อนรับคนที่มานะครับเนี่ยสองคนนี้ไม่สนใจเฉยก็คุยกันสนุกนะครับท่านเข้าไปเดินผ่านเข้าไปเมื่อเห็นคนไม่สนใจนะครับดร.แมคกี้ก็ยืนคอยอยู่สักครู่ในที่สุดสองคนนั้นคนหนึ่งนะครับก็พูดว่าคุณอยากได้สุจิปัตใช่ไหมดร.แมคกี้บอกใช่ครับขอบคุณครับคุณอยากจะนั่งที่นั่งไหนครับดร.แมคกี้บอกไม่ทราบเหมือนกันอยากให้ผมไปนั่งที่ไหนก็ตรงนี้แล้วกันเขาก็ให้ดร.แมคกี้นั่งแถวนั้นนะแถวที่อยู่ทั้งที่ข้างหน้าเนี่ยมีที่ว่างอีกมากครับดร.แมคกี้ก็นั่งครับแทนที่จะนั่งเก้าอี้ที่เขาแนะนำให้นะครับดร.ก็ดร.แมคกี้ก็เดินกลับไปข้างหลังเวทีแล้วขึ้นไปบนเวทีจากด้านหลังขึ้นไปบนธรรมาสน์นะครับแล้วก็มองไปยังปฏิคมปฏิคมตอนนี้เลยรู้ว่าตายครับเชิญนักเทศมาเทศเข้ามาไม่รู้เรื่องนะครับก็รู้สึกอายนะครับรู้สึกอายถ้ารู้ว่าเป็นดร.แมคกี้เป็นนักเทศมาที่คริสตจักรก็คงไม่เฉยเมยนะหรือแสดงท่าทีไม่สนใจนะครับนี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการยกยอคนอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์นะการมองดูที่คนมองดูว่าเขามีอะไรนะและประการต่อมาคือจะเอามาได้อย่างไรครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่น่าตำหนิและเป็นเครื่องหมายของผู้สอนเท็จนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมยูดาเกี่ยวกับผู้สอนเท็จนะครับเกี่ยวกับผู้สอนเท็จนะดูเหตุการณ์ในโบสถ์นี้ก็จริงนะครับจริงเราก็ได้แง่คิดหลายอย่างส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สวัสดีครับ